Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kun aduu suulaan Public Media Oromeffaan anifatiyaadha. Dooktorri tokkoffaa Yuunivarsiitii kan Nebraaskaa Medikaal Seentar waa'ee COVID-19 har'a kan seene kan nama dhukkumaan akka sodaachisu ta'e himan. Isteenii torbaan darbe keessa namni haaromni abbaa 450 qabamuun himan. Kuni ammoo torbaan san dura irraa harka 55 akka dabalee jiru himan. Dr. James Lahr akka jedhetti dhukkubni Deltaa vaayiras baay'achuun hin akka hin ajaa'ibne himan. Akkasumas namni baay'een talaallii koroonaa vaayiras hin fudhatin baay'ee waan jiraniif. Samarri kunis namni umriin isaanii 20-25 jiru jidduun baay'een akka ulfaataa ta'e himan. Dargaggoota kanaan vaayirasiin sodaachisaa baay'een akka dhufuu jiru himan. Daataan CDC akka mul'isetti lakkoofsi vaayirasii kana haarawa qabame akka biyya guutuutti sadarkaa 23ffaa akka jiru himan. Kuni kanaan osoo hin jiru dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa akka gabaasanitti jiraattonni Ayiwaa 4% ta'an guutuutti talaallii koroonaa vaayiras akka fudhatanii jiran himan. Warri jiraattota Ayiwaa ta'an kan ijoollee qaban 7 dhuftu irraa ijoollee tokkoof temporary monthly payment dollar 300 akka argachuu qaban federaalli himee jira. Kaffaltiin kun kan yeroof kan ta'u yoo ta'u innis December keessa gara warri seera demokiraatii tokko taaksii credit paymentiin akka ta'u hojjechuu jiran. Jiraattonni Ayiwaa taaksii kana waggaa 2 darbe keessaa kan argate yookiin ammoo stimulus check kan argate kaffaltiin kun gara baankaa yookiin meeliidhaan ergamuu akka ta'u himan. Warri biraa kanaan kan hin dalagin gara child credit government deemuun galmaa'uu ni danda'u jedhanii himan. Karoorri ijaarsa Bed Grow kan downtown Suusidii argamu haaromsiisa yaadamaa ture akka fudhatame qabu himan. Ayiwaan Economy Development Authorized Structure waggaa 90 qabuuf gargaarsa gara $1.5 million kennee jira. Innis bakka taarikaan galmaahee argamudha. Kaampaniin Omaha Based gamoo qulluu gara apaartmentii, health club, mana nyaataa fi mana dhugaatii jijjiiruu karoorfatee himee birri inni itti baases $23 million. Piroojektiin kun waggaa dhuftu dhuma irratti akka suutuu danda'u himan. Galatoomaa.